nos pepere ni credimus, per caritatis gratiam Christi canamus gloria. Quidu tuus ora tertia ad passionis hostiam, crucis ferens suspendia, ovem reduxit perdita. Precemur ergo subditi, redemptione liberi, ut eruat ad seculo, quos solvit ad chirografo. Christum rogamus et Patrem, Christi Patris quae Spiritum, unum potens per omnia, fove precantes Trinitas.